sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Mahakama ya kijeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, imetoa hukumu ya kifo kwa washtakiwa wote 26 wanaotuhumiwa kuwa katika kundi la waasi la M23 baada ya kesi hiyo ya kiwango cha juu kusikilizwa. Washtakiwa hao ambao 21 kati yao wako mafichoni walikutwa na hatia ya uhalifu wa kivita, kushiriki katika uasi na uhaini na mahakama ya mji mkuu Kinshasa. Kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda limeshikilia maeneo makubwa mashariki mwa DRC tangu mwishoni mwa mwaka 2021. Ni miongoni mwa makundi kadhaa ya waasi yanayofanya harakati zake katika eneo la mashariki mwa DRC, mengi yakiwa ni urithi wa mgogoro wa kikanda uliozuka miaka 1990 baada ya kuanguka kwa dikteta wa muda mrefu Mobutu Sese Seko. Mwezi Machi, serikali ya Kongo ilikaidi ukosoaji kutoka kwa mashirika ya haki za binadamu na kuondoa marufuku ya adhabu ya kifo ambayo ilikuwa imekuwepo tangu mwaka 2003 ikiwa inawalenga wanajeshi wanaotuhumiwa kwa uhaini. Mwendesha mashtaka katika kesi hiyo iliyoanza kusikilizwa Julai 24 mwaka huu alitoa wito wa hukumu ya kifo dhidi ya washtakiwa 25 na kifungo cha miaka 20 jela dhidi ya mshtakiwa mwingine. Serikali ya Sudan imesema leo Ijumaa itapeleka ujumbe kwenda Jeddah kushauriana na Marekani kuhusu mwaliko wa mazungumzo ya kusitisha mapigano mjini Geneva yatakayofanyika Agosti 14. Mazungumzo hayo yanalenga kumaliza vita vya miezi 15 kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF. Mazungumzo ya Geneva ambayo RSF imekubali kuhudhuria yatakuwa juhudi ya kwanza kubwa katika miezi ya upatanishi kati ya pande hizo mbili zinazopigana nchini Sudan. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Ethiopia imetia saini mkataba kwa muundo wa uwanja mpya wa ndege wenye njia nne ambao wakati ujenzi utakapokamilika mwaka 2029 utakuwa ni mkubwa sana Afrika. Mkuu wa shirika la ndege la Ethiopia linalomilikiwa na serikali amesema leo Ijumaa. Uwanja huo utakuwa karibu na mji wa Bishofu, takriban kilomita 45 kutoka mji mkuu Addis Ababa. Utakuwa na uwezo wa kuhudumia wasafiri milioni 100 kwa mwaka na kutoa maegesho 270 ya ndege. Mkurugenzi mkuu wa shirika la ndege la Ethiopia, Mesfin Taseu, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari. Kampuni ya Sidara inayohusika na uhandisi na ushauri yenye makao yake Dubai itachora muundo wa uwanja huo wa ndege. Mkurugenzi anayesimamia operesheni za kampuni hiyo, Tariq Al-Khan, alieleza. Mipango ya kujenga uwanja wa ndege ilitangazwa kwa mara ya kwanza mwaka 2018. Mesfin alisema uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bol Addis Ababa, ambao kwa hivi sasa ni kitovu kikuu cha shirika hilo kubwa la ndege barani Afrika, hivi karibuni utafikia uwezo wa kuhudumia abiria milioni 25 kwa mwaka. Na balozi wa Sweden mjini Bamako, Christina Kunhel, ameamriwa kuondoka katika taifa hilo la Sahel huko Afrika Magharibi ndani ya saa 72. Wizara ya mambo ya nje ya Mali imesema leo Ijumaa kwa sababu ya kile ilichokiita taarifa ya chuki iliyotolewa na waziri wa Sweden. Mivutano ya kidiplomasia inasisitiza jiografia pana ya mabadiliko yanayotokea katika eneo hilo katika mataifa matatu yanayoongozwa na utawala wa kijeshi: Mali, Burkina Faso na Niger, yakijitenga na ushirika wa jadi wa Magharibi na kujiunga na Russia. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
meza ya waandishi wa habari tunaangazia masuala makuu ambayo yametokea wiki hii kutoka Sauti ya America VOA. Msikilizaji hii leo ninaye Elia Migongo, ni mtayarishaji wa vipindi na mtangazaji wa FM Dar es Salaam Tanzania. Kutoka Bungoma magharibi mwa Kenya ninaye Peter Mukavi, anafanya na shirika la habari la Sasa Radio pamoja na TV Magharibi. Nikikumbusha vile vile kwamba kipindi hiki sasa kinasikika kupitia KBC Radio Taifa kote nchini Kenya na nchi jirani. Masuala mengi yametendeka Afrika Mashariki ambapo tutaangazia zaidi wiki hii. Tuanze na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo rais wa sasa Felix Tshisekedi amemlaumu mtangulizi wake rais mstaafu Joseph Kabila kwamba mahangaiko anayopitia mashariki mwa nchi hiyo kupambana na makundi ya waasi anayajua vizuri Joseph Kabila, na kwamba Joseph Kabila anaunga mkono baadhi ya makundi ya waasi ambayo yanamsumbua Tshisekedi, na kutaka Kabila ajitokeze moja kwa moja na kueleza mchango wake katika makundi haya. Haya yanajiri wakati kuna mchakato wa Angola unaendelea kuleta pamoja DRC na Rwanda ili uhasama ukamilike ama uishe mashariki mwa DRC. Rwanda kwa upande mwingine imekuwa ikikana kwamba haina uhusiano wote na kundi la M23, lakini zipo ripoti chungu nzima ambazo zimeashiria kidole kwake Rwanda kwamba Rwanda ndio mhusika na mfadhili mkubwa wa M23, na kiasi kwamba wanajeshi ambao wanapambana mashariki mwa DRC ni wanajeshi kutoka Rwanda. Nianze nawe Peter Mukavi, unalipi la kuyazungumzia hayo kwa maelezo niliyoyatoa?
Kwanza kabisa nasema asante kujumuika nawe wakati kama huu. Kwa kweli mambo ni mengi ambayo yanaibuka, haswa tukianzia na haya ya DRC Congo. Ni kwamba tunamfahamu Kabila aliwahi kuwa rais wa ndio, na yeye ni rais ambaye ni mstaafu, lakini wakati mwingine inajitokeza wazi kwamba wakati mtu anashindwa labda katika kupata mwelekeo haswa ama chanzo cha matukio katika nchi yake kama kiongozi wa nchi, kuna vile ambavyo kuna kule kuchanganyikiwa na kuanza kuleta ile kuhusishwa kwa watu ambao labda waliwahi kuwa na ushawishi. Kwa hivyo huenda kuna uwezekano mkubwa mwelekeo ule haupo, na ndiposa unapata kwamba bwana Tshisekedi amejaribu kumhusisha moja kwa moja huyu rais mstaafu kwamba ni mhusika wa haya mambo ama mhusika wa kutoleta amani katika nchi hiyo, kwani ana uhusiano na wale waasi ambao wanajaribu kuvuruga uongozi wa Tshisekedi. Na hivyo itabidi Tshisekedi akae chini na afikirie vizuri. Huenda kuna uwezekano asasi za usalama sio ambayo inahusika na uchunguzi wa hali vile ilivyo, ambayo inampatia ile ripoti ya ujasusi, huenda ndiyo imefeli kumpatia picha kamili ya yanayojiri, kwa sababu serikali yoyote ina uwezo wa kuingilia kati na kuchunguza mawasiliano ya viongozi mbalimbali ikitumia labda mitandao maalum kuangalia nani anawasiliana na nani na wanawasiliana kwa kipindi gani na wanawasiliana kwa ajili ya mipango gani. Kwa hivyo hayo ndio mambo ambayo natumai kuna uwezekano ile idara ya ujasusi pia ndio imelemaa. Sasa wanaishi maisha ya kubahatisha na kuwashuku viongozi ambao labda hata hawana hatia.
Mwaka uliopita vile vile rais wa Uganda Yoweri Museveni alimtuhumu Kabila kwamba anahusika na makundi ambayo pia yanamsumbua Museveni akiwemo ADF. Elia, unasemaje kuhusu hili?
Sasa Kenneth, nashukuru sana kwa kunipa nafasi hii nami leo nijumuike nawe kwenye kipindi chako hiki kwa South America. Jambo la DRC kwa kweli linaonekana ni mzozo mkubwa sana wa kikanda ambao pengine ufumbuzi wake labda yumkini uanze kufuatiliwa tangu katika historia, kwa sababu si jambo jepesi sana. Manake ni mgogoro ambao umekuwa wa muda. Uganda kwa mfano yenyewe imekuwa na migogoro yenyewe kwa yenyewe na makundi yake ya ADF na kadhalika. Ukiangalia DRC na yenyewe vile vile, na sasa mara hii unatokea mgogoro DRC ndani wao kwa wao kuhusiana na eneo la usalama wa mashariki mwa nchi yao. Kwa hivyo ni jambo ambalo pengine linahitaji viongozi na kutafuta uelewa wa pamoja, waketi waweze kuona kwamba wanafanya jambo gani katika kuweza kusuluhisha huu mgogoro M23 na makundi mengine kama haya ambao umerejelea hapa na ADF. Kwa hivyo mimi nadhani kulikuwa kuna haja Rais Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Rwanda Paul Kagame na Felix Antoine Tshisekedi wa DRC pengine wangeketi na kuona suluhu ya matatizo ya Afrika yao, eneo lao la Afrika lina nini, kwa sababu kuna uwezekano kuna uingiliaji ama kuna ushawishi kutoka kwenye mataifa mengine yasiyokuwa ya Kiafrika, na labda kwa sababu ya rasilimali zilizopo, manake si mara moja tumekuwa tukisikia haya, na hata wakati mmoja nilipata kuongea na mtu mmoja hivi mwana usalama ambaye aliniambia alikuwa kule DRC, changamoto ambazo walikuwa wanakutana nazo wakati mwingine ni kama wanakutana na vikwazo kutoka kwa viongozi kwamba hebu huko mnakoelekea hii mission mnaweza mkaacha, fanyeni mission nyingine. Kulikuwa kuna vitu vya namna hiyo vimezungumzwa. Sasa kuna haja sana viongozi wa Afrika wakakaa pengine hawagombani wao ila wanagombanishwa. Kwa hivyo nafikiri kuna haja kina Paul Kagame, mzee Yoweri Kaguta Museveni pamoja na Felix Antoine Tshisekedi na hata pamoja na mtangulizi wake ambaye wanashutumiana naye sahihi waketi pamoja waweze kuona suluhu ya Kiafrika kuelekea huo mgogoro badala ya suluhu za nje ya Afrika kuelekea mgogoro huo.
Asante. Turudi kwako Peter, ulikuwa unazungumzia maandamano ya Kenya. Walianza wakisema Gen Z, wakaelekea kwamba mswada wa fedha utupiliwe mbali. Kinyume na ilivyokuwa, waziri wa sasa ambaye ameteuliwa kuongoza wizara ya fedha Mbadi John amesema kuna vipengele ambavyo ni vizuri sana kwenye mswada huo ambao vinaweza kapeleka taifa mbele. Lakini si hayo tu, maandamano yamekuwa yakiendelea. Wakataka baraza la mawaziri livunjwe, vikafanyika mambo mengi, lakini wanasema lazima maandamano yaendelee. Maandamano yasiyokuwa na kipimo ni maandamano, kwa sababu maandamano lengo ni nini?
Kwanza kabisa wacha niseme maandamano haya ndiyo yapo, yamekuwa na mwelekeo mara ya kwanza kabisa, manake unaona wanaojihusisha sana ni wale vijana walina miaka chini ya 28 hapo, alapo wanafuatwa na kikundi cha pili ambao ni wa miaka tuseme 41 kurudi hadi miaka 31 pale. Ndio wanahusika pakubwa kwenye maandamano haya, ikijulikana kama kundi la milenia na kundi ambalo ni Gen Z ambao wanajichukulia nafasi mimi mwao ili kutekeleza. Kwa hivyo pakubwa kwenye maandamano haya, hawa vijana, kitu ya kwanza ambayo labda serikali imefeli kuwaelewa ni kwamba hawaitishi uongozi ama hawataki uongozi. Chenye wanataka hapo wamekuwa naulizia na wanatafuta, ambayo serikali hadi wa leo haijapeana ile picha ama taswira kamili, ni kwamba wanajaribu kuhakikisha kwamba eti wanatoa mamlakani hawa viongozi ambao labda unapata kiongozi amewekwa pale, lakini kitu ya kwanza labda ana elimu kuhusu kitu fulani, lakini amewekwa labda kusimamia idara fulani, na pia haya mashirika ambayo tunaita parastatal pia yanasimamiwa na watu ambao labda ni jamii fulani. Kwa hivyo hawa vijana kukuja pamoja na wanaongea lugha moja ni kwamba bado wanataka serikali itekeleze wajibu kwa kuhakikisha kwamba iwapo kwa mfano tuko na wizara ya kilimo, tunaweza kupata mtu ambaye anaelewa matakwa ya mkulima, amesomea ukulima, anaelewa hivyo. Lakini mtu hawezi kuwa amesomea kazi ya udaktari na unampata yeye ndiye amesimamia wizara ya kilimo. Ni vitu viwili haviambatani, hazieleweki kabisa kabisa. Kwa hivyo hawa vijana ndio hivyo, yale ndio marekebisho ambayo wanataka. Alafu kitu kingine ni kwamba utuambie serikali imekopa pesa kiwango fulani. Je, hii pesa itatumika kwa vitu ambavyo vinahitajika ama inafanyika namna gani? Kuna tatu, kwa nini maandamano haya yapo?
Ngoja nimuulize Elia swali hapa. Elia, Serikali iachiliwe mikononi mwa wanaoandamana, waamue namna serikali inastahili kuendeshwa, ama wanaoandamana wachague viongozi waelekeze namna serikali inastahili kuendeshwa.
Mimi nafikiri si moja kati ya hayo ambavyo umekuwa ukieleza, lakini changamoto moja ambayo naiona kwa nchi zetu za Kiafrika na pengine hata katika ulimwengu mzima, kwa sababu sio tu Afrika, tumesikia hizo jinsi zinaanza kutokea hata nje ya Afrika pia. Jambo moja ambalo najaribu kulitazama ni kwamba sasa hivi ulimwengu, ama ukiangalia katika mataifa mengi, asilimia zaidi ya 50 ya watu wanaoishi katika mataifa hayo ni vijana, na lakini vinapaswa kutazama kwa umakini namna ambavyo wanaweza wakajibu changamoto ambazo vijana wanakabiliana nazo. Inawezekana kabisa si shida ya viongozi, sio shida ya vijana kuwa viongozi, sio shida ya vijana kuwa marais, yaani sio shida ya kijana wa miaka 28, lakini shida ya kijana ni changamoto zake. Kwa mfano, sasa mataifa mengi wamehimiza sana watu kwenda kusoma mashule. Watu wengi wamesoma, wamepita kama vyuo, wamesoma vyuo vikuu, wamehitimu, lakini baada ya hapo anaona kazi. Wakati huo anaona wengine wastahu wengi, ambao kwa mfano mataifa mengi bado tuko kwenye miaka 55 hadi 60 hapo. Hao wapo kwenye ofisi hii, wamejishikilia ofisi za umma kama viongozi pengine wa kuteuliwa ama wa kuchaguliwa kwa vyovyote vile. Na hao vijana wengi ambao wamesoma na pengine wanajiona wana nguvu, wangeweza angalau kuwa kwenye nafasi fulani hivi hata za chini chini hivi, lakini na penyewe labda kuna shida sana. Kuna changamoto hizo za ajira, maana yake katika ujumla wake, lakini pia kuna changamoto za mitaji ambazo vijana wanakumbana nazo, lakini kuna changamoto yenyewe pia hata ya aina ya elimu ambayo wakati mwingine vijana wameipata. Hii na yenyewe inakuwa ni changamoto ambayo ingehitaji pengine serikali zetu ziweze kuijibu hii changamoto, kwa maana ya kwamba mtu anamaliza kwa mfano kwa Tanzania mpaka kidato cha 6 amesoma tangu darasa la kwanza, amekuja la 7, amekuja amemaliza form 4 miaka 4, amekuja miaka 2 ya sekondari hiyo ya juu. Huyu anamaliza anaenda mpaka anasoma degree, lakini degree ambayo baadaye hawezi kuja kuitumia
kwa sababu ajira haitoshi, sio?
Yes, wakukota ajira, wengine kukaa wanauza mitumba, wengine na hiyo mitumba na nyewe wakija wakiuza, wakati mwingine sio Tanzania, sio Kenya, sio nchi zingine za Kiafrika, watakumbana tena na masuala mazito ya kikodi. Lakini ilikuwa kuna haja ya kuangalia hata kama ni mazingira fulani hivi ya kuwatengenezea, kama ni kibiashara, watengenezea mazingira ambayo yumkini yatakuwa rafiki, kwa sababu kuanzisha biashara kwenye mataifa mengi ya Kiafrika nadhani ni mzigo mzito sana, kutokana na aina ya kodi ambazo mtu atatakiwa ulipe, utakana aina za ushuru ambazo mtu atatakiwa alipe, kutokana pengine na kiwango cha mtaji ambacho utakuwa unakihitaji. Kwa vijana wengi wanakuta hivi vitu hawawezi kuvimudu.
Ndio Elia.
Sasa
Elia
ataanza kuingia barabarani kutafuta. Naam.
Inaonekana matatizo ni mengi. Sasa pale ambapo suluhu haikuji, hasira zinapopanda zinakochemsha, wengine wanasema inabidi sasa kila mtu aone, kama ni mawe yawe mawe, kama ni kurusha turusha, aliyepo aondoke, tuone nini kinaendelea, hatujui. Ni kwende kwake Peter. Msikilizaji, nikumbushe kwamba ni kwa undani meza ya waandishi wa habari kutoka Sauti ya America VOA. Ninaye Peter Mukavi, mwandishi wa habari wa radio Sasa Radio na TV Magharibi Bungoma Kenya, na ninaye Elia Migongo, mtayarishaji wa vipindi na mtangazaji wa Magic FM Dar es Salaam Tanzania. Tunapozungumzia haya maswali ya vijana Gen Z huko Uganda, Museveni alisema jaribu kama mna uwezo kujeni barabara tukutane, msijaribu hata kufikiria kwamba mnaweza ukaandamana. Na walivunja haya maandamano yakasambaratika hivyo hivyo, wananungunika tu pale mitandaoni wakiandika wakikashifu na nini. Lakini huko Uganda kuna kundi limejitokeza la vijana ambalo linasema linataka Rais Yoweri Museveni amuondoe mwanawe Jenerali Muhoozi Kainerugaba kutoka uongozi wa jeshi, yana staafu, ili ampe fursa ya kujitayarisha kuingia katika siasa kuelekea mwaka 2026 agombee urais. Wakati huo huo, chama kikuu cha FDC ambao kimegawanyika, wengine wapo upande mwingine ofisi nyingine, wengine wanafuata Kizza Besigye. Mrengo wa Kizza Besigye Sasa unasema upo tayari kuunda chama kingine, uachane na FDC kabisa. Haya ni matukio ya siasa nchini Uganda. Mwanawe Museveni Muhoozi Kainerugaba atoke kwenye jeshi asimame, ama ni maandalizi yameiva sasa, Peter, unaonaje haya?
Asante. Labda niweke hivi kwamba Museveni vile ambavyo amepanga ama alikuwa amepanga serikali yake ilikuwa inaonyesha wazi kwa jicho la mbali kwamba kuna uwezekano mkubwa hawezi kubali mtu yeyote achukue nafasi ya uongozi ama aurithi kama timu wanawe, na amekuwa anaandaa mwanawe kwa muda mrefu sana. Na nakumbuka vizuri kuna mbinu ya kwanza ambayo ilionekana kwamba huenda ikatumika, na hiyo ni kama ilikuja ikaondolewa kisirisiri kwamba ilikuwa labda kitu kama mapinduzi ya aina fulani, yani revolution ya aina fulani ifanyike kumuondoa Museveni mamlakani, ambayo huenda labda macho ya ulimwengu ingechukuliwa kwa ubaya kwamba mwana amemuondoa mamlakani baba yake kwa njia ya kimabavu. Lakini sasa hapa naona kwamba hii ni mpango imepangwa vizuri kabisa. Tukichunguza katika ile nafasi ya uchambuzi kwamba ni kitu ambacho kiliandikwa, kikapangwa na sasa kinapakuliwa. Na kinapakuliwa na watu ambao labda hautadhanika kwamba mambo haya yangetoka kwao. Na hao wamekuja kwa mfumo wa vijana fulani ama wananchi fulani kwamba wakitaka ama wakipendekeza huyu Muhoozi aondoke katika jeshi ili awanie kiti hiki cha urais. Na hiyo ni wazi kwamba ni maandalizi tu, lakini kwa wale ambao hawaelewi ni mchezo ambao inachezwa kwa pazia nyuma kulingana vile hali ilivyo, kwa sababu kitu moja tunangoja ya kwamba licha kwamba hao wananchi ama vijana wamejitokeza na kutamka haya, je, ni kweli baada ya muda bwana Museveni ataamua kumuondoa mwanawe ama tumone mwanawe anajiuzulu ikianataka kugombea kiti cha urais? Hiyo itakuwa ni mchezo ameshaucheza mwenyewe na imeingiana vizuri vile inataka. Sasa itakuwa Muhoozi analazimishwa kwa wananchi wa Uganda ambao kwa muda mrefu wamekuwa nalio wanataka mabadiliko, na mabadiliko yao wameweka mbele ule Bobi Wine ambaye anaonekana kwamba ni kitenzi cha vijana wengi.
Mhm.
Kwa hivyo ndugu yangu, labda nikuambie kwa dakika kwa sekunde 30 kwamba huu ni mchezo ambao unapangwa na unachezwa vizuri kabisa ili uongozi uende vile unavyohitajika na bila kumwagika kwa damu. Sasa tutabakia katika ile mchezo ya kwamba udikteta unaendelea kama vile Waganda wengi wanaelewa wamepunjwa, wamefinyiwa chini. Alafu kitu kingine kinaonyesha wazi ni kwamba picha yote hiyo inaonyesha kwamba sasa ni damu mpya sasa katika udikteta ndio unaingia. Labda tu Waganda wafikirie kitu kingine na watafute mbinu ya kuingiza kiongozi mpya pale, lakini kwa sasa ni kama Museveni anapiga hesabu zake mwanawe amfifi, lakini kwa njia ambayo watu hawatagundua ni yeye.
Mengi amezungumzwa kuhusiana na Muhoozi Kainerugaba, ameingia katika jeshi, akaondolewa, akawa mshauri wa babake, yani mshauri wa rais. Tuweze sema moja kwa moja mshauri wa babake, watasema ni mshauri maalumu wa rais. Mtoto kumshauri babake katika uongozi. Wapo viongozi wengine ambao wanamezea kiti kama Bobi Wine, na maarufu Bobi Wine ambaye ni Robert Chagulanyi, Kiza Besije ambaye amekuepo muda mrefu, mambo yakaonekana magumu, Norbert Mao wa chama cha DP ambaye aliamua akatupa tena mikoba ya DP akaingia akawa waziri wa sheria, tena amerudi anasema anataka kuendelea, Mugisha Mtu ambaye alikuwa na Museveni na wengine. Lakini tumalizie Tanzania kwake Elia. Hamna sukari?
Sukari bado nadhani ni changamoto kwa kiasi hivi, kutokana na hasa ni masuala tu ya kimahesabu ya kiuchumi pengine, kwamba wingi wa uhitaji dhidi ya uchache wa ugavi, hiki ndicho ambacho nafikiri kinachoshuhudiwa, kwa maana ya kwamba Tanzania viwanda vyake vimekuwa vikizalisha chini ya uhitaji ule ambao unatakiwa. Sasa pamekuwa pia na changamoto wakati mwingine anaingia ya kisiasa umo katika hili swala la uagizaji wa hizo bidhaa, na mambo yanakuwa na ugumu wa namna hiyo. Lakini pengine kwa uwepo wa viwanda kadha, kwa mfano juzi hapa tumemsikia rais akizindua kiwanda kule Morogoro, lakini kuna kiwanda cha Bagamoyo Sugar. Kwa hivyo inaongezeka kati ya vile viwanda ambavyo vimekuwepo. Pengine tunataraji baada ya muda mfupi labda mambo yataanza kukaa vizuri, sukari itaanza kupatikana kwa kadiri vile ambavyo inaweza ikawa inategemewa kupatikana kwa Watanzania. Kwa hivyo ni changamoto ambayo kwa kweli imekuwa ya muda mrefu, lakini kwa jitihada ambazo zinaendelea tunaweza tukategemea mazuri baadaye, pengine itasaidia kuja kuleta utulivu wa upungufu wa sukari ambayo imekuwa ikishuhudiwa, ambayo hasa kwa kweli inatokana na uzalishaji kuwa mdogo wa ndani. Kwa hivyo kwa kiasi kubwa unategemewa kuingizwa sukari kutoka nje ya nchi. Sasa unafahamu mara kadhaa vikishatokea vitu kama hivi, mengi huwa yanatokea humo katikati, mengine yatajitokeza kisiasa, mengine yatajitokeza kiusalama na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo nafikiri changamoto hiyo serikali hiyo inaendelea kukabiliana nayo na kuona namna ambavyo wanaweza wakasaidia hili likafikia ukomo. Manake kama utaendelea kuagiza kila siku nje ya nchi, manake bado uwezo sio chanzo tegemeo sana. Manake ikitokea kumfuna kama vile ilivyotokea masuala ya corona wakati ule, unakumbuka ikifungwa mipaka, manake tayari itakuwa kuna shida, huwezi tena kuagiza kutoka mataifa mengine. Kwa manake lazima ujiimarishe sana, pengine kwa kutumia mashirikiano kati ya serikali na sekta binafsi, ile PPP, ili mambo yaweze kwenda vizuri. Na bila shaka ndivyo hivyo pia ambavyo tumeshuhudia juzi rais akizindua hicho kiwanda na mengine atakuwa yanaendelea labda kwa namna hiyo, ili kuweza kukabili huo upungufu wa sukari. Lakini tupo wengine ambao yumkini tunatafuta njia mbadala ya kukabiliana na hilo. Wengine tukitumia asali hivi hata kwenye chai mambo yanaenda, lakini sasa katika ujumla wengi inawezekana hawawezi kutumia asali kama wengine tunavyotumia kwenye chai na mahitaji mengine, ambavyo badala ya sukari basi unatumia asali. Lakini hiyo sasa, hiyo ni namna tu ya mtu binafsi kujaribu kukabiliana nayo, lakini katika ujumla wake ni masuala ya kisera, pengine serikali kuweka sera vizuri katika masuala ya uagizaji wa sukari, namna gani iweze kuagizwa vizuri na kuja itosheleze, lakini namna gani viwanda vya ndani viweze kuwekwa vizuri iweze pia kuzalisha sukari ya kutosha. Naam.
Kuna wakati unaingia katika maduka ya jumla Kenya, unapata duka la jumla linaitwa Mkavi Supermarket na lina sukari imepakiwa, na hilo duka halina kiwanda cha kuzalisha sukari. Sasa unajiuliza hii sukari imetoka wapi? Kuna wakati kiwanda cha kinapita kule cha Mumiasi kilikuwa kimefungwa, lakini unakwenda madukani unapata kuna sukari inaitwa Mumiasi. Unashangaa hii sukari imetoka wapi? Mfanye kama kinapita basi, ili mradi sukari ipo, mtaki kujua imetoka wapi, imetoka kwa matapeli bora ipo mahala imetoka ijulikani.
Kuna wakati Kenneth vilikuwepo vitu vya namna hiyo hapa nchini Tanzania, na kuna wakati sasa hivi unajua imepungua kidogo huo upungufu ambao unashuhudiwa wa sukari kuna miezi kama mitatu minne nyuma hapo, ilikuwa kuna maduka ambayo unaweza ukaenda kama hakufahamu muuza duka ana hata kuuzia hiyo sukari. Kwa hivyo ndo haya inayosema mengine, pengine labda tungeweza kusema, sijui tu kama itakuwa ni lugha sahihi, tuseme siasa za kibiashara zingine ndizo ambazo unakuta zinaonekana zaidi.
Tusikie hapo
nayo, lakini hawezi kuiuza.
Tuweke kikomo hapo. Nikushukuru sana Peter Mkavi, mwandishi wa Sasa Radio na TV Magharibi kutoka Bungoma, Kenya. Nikushukuru Elia Migongo, mtayarishaji wa vipindi na mtangazaji wa Mike FM Dar es Salaam, Tanzania. Asante msikilizaji kwa muda wako kusikiliza meza ya waandishi wa habari, maoni ya waandishi na wahariri. Hii ni Sauti ya America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire, na uwe na usiku mtulivu.